mwandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe ntuti bakunze muteza amatwi ibiganiro vya Radio Ijwi ry'Amerika risamira no Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda no muri cyo gatano muri kumana Joe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro namakuru vyo no mwanya.
Hari ajamye mu papa mu bofre wanje n'abana biwe babiri. Baba baturiye bose. Aba bana bane mugabo ntibapfirira imwe babiri barayikwana ku ahavuye abana babiri na se wabo. Barabana bakunze umwe yarafise nk'imyaka 13. Undi yo bayarafise nk'imyaka 7 w'umukobwa.
Inumwe mu baraye baburiya babo mu gitero cahitanya abagera kuri 26 muri commune Buganda intara ya Cibitoke mu gihugu c'u Burundi. Iyo nkuru co kimenyerekeye y'umwe bwa Afrika busaba umuhuza mukuru mu matati y'u Burundi kugica kuze kugira ngo amatore y'ibwizo nshingiro yimirije ntazo zane izindi ndiyane za politike muri ico gihugu ni mukanyi sase. Nongere ndabahikaze ncuti bakunze ibijwi rya Amerika. Abantu 26 baraye bagandaguwe indwi barakomereka mu gitero c'abantu bitwaje ibigwanisho bagavye mu mihana yo muri commune Buganda intara ya Cibitoke mu gihugu c'u Burundi. Inkuru atumeza umumenyesha makuru ijwi rya Amerika mu Cibitoke Fidelite Ishatse.
Mu gitondo cyo kuri wa gatandatu niho twashaka ku mutumba wa ruhagarika kwiba barajya kabiri. Amarira, amaganya, kwihebura, nivyo vyaranga abacitse kwicumu, ababanyi babo, hamwe n'izindi cyose n'abagenzi. Ibiziga vy'abishwe twasanze vyajanywe mu ruhukiro, abakomeretse nabo bari kwa muganga. Icyo twahabonye ni intumbero z'amasasu yarashwe ku mazu amwamwe, hamwe n'amaraso yari mu vyumba vy'inzu zatewe. Twabonye kandi n'ahari ibisigariya vy'imatera yatuririweko abantu. Uyu mukenyezi twamusanze iruhande y'icumba cyari kiryamyemo muramu we.
Hari ajyamye umupapa, umubofre wanje n'abana biwe babiri. Baba baturiye bose. Aba bana bane mugabo ntibapfirira imwe babiri barayikwana ku ahavuye abana babiri na se wabo. Barabana bakunze umwe yarafise nk'imyaka 13. Undi yo bayarafise nk'imyaka 7 w'umukobwa.
Nyina wabo yari
Bujumbura.
Amakuru dukora mu bacitse ku icumu wamenyesha ko ico gitero cabaye nk'igihe cy'isaha zine z'ijoro.
Hari isaha ine y'ijoro twari duteramye ngaho. Hama haza umuntu arinjira yambaye igoti yirabura acatera gerenade. Gerenade imaze guturika ubwo nyene haci havuga ifirimbi mu ibarabara. Ifirimbi imaze kuvuga amasasu abaratanguye. Barica abantu kandi babicisha amasasu gusa nta mbuga itayakoze ntago bahamagara umuntu batera umuryango ku mugere bagaca binjira aho basanze mu nzu bagaca barasa bose.
Iyo mihana yatewe iregeranye hameze nko mu kigwati yamara iyo mihana ntiyatewe yose.
Umuhana umwe mwumva guhera ngaha ku muhana nyine ngaha bagiye barasobanura uyu muhana nujya no ngaha nawe uruguruka naho hari inzu bishya umuhana umva umuryango wose guhera no ku mucuko wonka.
Uyu mukenyezi ari mu mihana itatewe.
Njyewe nagiye numva amasorari yari karavuga gusa bararasa bahejeje baca baraduga bamaze kuduga baca bavuze ifirimbi baca barigira niho natwe rero twaca dusohoka tuce dusanga abantu bapfuye. Oya munzi wanje ntibahagetse.
Ah naho wo hejana.
Aho hija hapfuye umwana na nyina.
Iyi nzu nayo mbona nga.
Iyi ntabwo bahagetse.
Minje mihani nga.
Cyenda.
Mihani cyenda. Hasigaye mihani nga itinjiwe.
Nayo no shobora.
Iyo myinshi.
Abo banyagiye kuvuga yuko hafi yaho hari kirindiro c'abasirikare agashavukaniga kuko bavuga ko batigeze batabagwa. Aho ni mu gihe bamenyesha yuko abasirikare bagiye kuhashika aho bateye bakinjuye.
Mbo ipozisiyo y'igisoda irahari zine pozisiyo ntonya ariko ntago badutabaye. Abasoda bagiye gushika mu masaha ya saa sita igeretse haraciye umwanya w'isaha irenga kubera abo bansi bari bateye baramaze nk'umwanya ungana n'isaha bariko barica abantu hobyo.
Amasaha ari kavuga abasoda bavize mitarayiza bavize itanu zose akabara n'umwe ashobora kutabara vraiment ati barasa n'urusoro na rumwe.
Amasoro yavuze menshi cyane ariko bo ntibigeze barasa n'urusoro na rumwe. Mvare n'ivyitso baduhaye badukuriye abasoda kabisa
urusoro rumaze kuvuga. Nibacha bavuga ati mbo turate
ucungereye umutekano ndiko kazo cyuko none wacu kumuhaga
ucugerageze buryo bwose ukacyubateka mperereze numva kugurusoro ruko
ku ruhande rwa leta umushikiranganje w'umutekano bakorana ubujejuru bikuru vya gisirikare hamwe na bamata b'intara ya Cibitoke badunutse baza kuraba habere ubwo bwicanyi. Mu ijambo ry'ihumure yashikirije umushikiranganje w'umutekano komisiyo do police Alain Guillaume Bunyoni yavuze ko bishobora abantu 26 ari umugwi w'iterabwoba waje mu gihugu kibanza cya Congo kandi akaba ari wasubiye akizeza ababuze ababo kwiyo bari bazokurikiranwa.
Tumwa ba leta y'u Burundi nagomba ndabashikirize yuko abakoze iryo bara batosya bwose cyane ngo batambishe agakomokomo ngo bajya buterusizi biraheze igihugu kibanyi cha leta iharanira demokarasi ya Kongo wamenyesha yuko ukuvugana byatanguye kugira ngo uwo murwi ugwanirizwe hamwe uwo murwi witeragoba uzogwanywa nkuko iyindi mirwi yiteragoba gwanywa ikova ngaho ngo tugende kugwanya yo muri Somalia usize iyindi ngaho inyuma y'uko
ikindi ata Burundi yemeye nuko uzohamba niteka wabagandagowe ku munsi wa kabiri no kuvuza abakomeretse hamwe no gufata mu mugongo abasigaye umutumba ruhagarika uri ruhande y'ibarabara ry'igihugu nimero 3 kwa metero birenga 50 uva mu gisagara ca Bujumbura mu buraro ku bushuru burengero bw'igihugu cy'u Burundi uvaho aba bantu bafiriye uja ku ruzi rusizi rugabura Burundi na Kongo harugendo ruri mu sisaha ku mutumba ruhagarika muri komine Buganda mu ntara y'ibitoke Fidelite yashatse ijuri ya Amerika
Fidelite ishatse harakenuye ijuri ya Amerika rihojeje imiryango yose yabuze Tuandanye na makuru tuwafitie muri kano kanya na nabice kumasonga nkitangura umwe bwa Afrika buhamagarira umuhuza mukuru mu matati y'u Burundi kugira icakoze kugira ngo amatora akamara mpaka imirije muri ico gihugu nazo zane izindi ndiyane za politike biri mu rwandiko iyo shirahamwe ryarungikiye mukuru w'igihugu ca Uganda Yoweri Kaguta Museveni umenyesha makuru ijuru rya Amerika Arusha Pierre Claver niyo nkuru yacishije amaso kuri iryo kete reka tubwire ibirimo
Utwara komisiyo y'ubumwe bwa Afrika atangura shimira umukuru w'igihugu cy'u Buganda Yoweri Kaguta Museveni kutwigoro tw'akarere two kugerageza gutorera inyishu ikibazo c'amatati ari mu Burundi cadutse mu mwaka w'ibihumbi 2015 yamara naho biruko Musafa Kimahamat avuga ko bibabaje kubona atanyishu canke amasezerano arashikwa ko inyuma y'imyaka irenga ibiri y'ibiganiro bihuza Abarundi atariko na kubumwe bwa Afrika akarere hamwe n'amakungu batari bakoze kugira ngo haboneke amahoro n'umutekano birama Ubumwe bwa Afrika buvuga ko amatora yo kwemeza canke guhakana ibwirizwa shingiro ashobora kuzana izindi ndyane za politike Musafa Kimahamat yabwiye Museveni ku iyo ngingo yafashwe na leta y'u Burundi itaribereye muri ibi bihe kandi ko ataco izofasha mu guhagarika indyane zihari ati iyo ngingo iraburizamo kandi utwigoro twose two gushika ku ngingo ya nyuma y'amahoro n'umwumvikano Faki Mahamat yibutsa umukuru w'igihugu cy'u Buganda kwiryo bwirizwa shingiro ry'u Burundi rigira rihinyanyugwe ryavuye mu masezerano ya Arusha ate wibuke kwayo masezerano nayo yashitswe ko bitoroshe kandi ko yahagarikiwe n'ibihugu bya rutura ubumwe bwa Afrika ubumwe bwa Buraya hamwe na karere u Burundi burimwo Ubumwe bwa Afrika bubona ko ayo masezerano ya Arusha yari yatumye haboneka amahoro inyuma y'intambara yari imaze imyaka irenga 10 ihitana abantu Musafa Kimahamat atwara komisiyo y'ubumwe bwa Afrika ahamagarira uwo muhuza mukuru mu matati y'u Burundi ko yokora ibishoboka byose kugira ngo ihinyanyugwa ry'iryo bwirizwa shingiro ntiresubize u Burundi mwihumbi asaba Museveni ko yofata ikibazo mu minwe hamwe nabo basangiye guhuza Abarundi muri urwo rwandiko Musafaki amenyesha ko amabi amaze gukogwa kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 ahagije ko hatakwiyongera ko ayandi akarere karorera yibutsa ko abantu benshi bishwe iho nyangwa ry'agateka kazina muntu ubutunzi bwasubiye inyuma impunzi zahungiye mu bihugu bibanye by'u Burundi n'ibindi Musafa Kimahamat yabwiye Yoweri Kaguta Museveni ko hamwe ibintu byosubira kunyuka kubera ihinyanyugwa ry'ibwirizwa shingiro mu Burundi ho baharimwo ugusamara canke kwirengagiza kw'abari bafashije ngo amasezerano ya Arusha ashikwe ko atireka twese tuvire hatsi rimwe twamire ibara ritaragwa yateye akamo Museveni ko yofata iya mbere mu gufata ingingo zose zishoboka kandi zibereye nk'umuhuza mukuru mu matate y'u Burundi akaba ari we anaronwe mu muryango w'akarere ka Afrika y'ubuseruko muri iki gihe gushika ubu umukuru w'igihugu cy'u Buganda ntacaravuga kuri urwo rwandiko n'ijyambere bumwe bwa Afrika bwandikira urwandiko umuhuza mu matatu y'u Burundi ku byerekeye amatora y'imirije. Uwo muryango wahora utangaza ko udashaka kwinjirira karere ka Afrika y'ubuseruko kuko ariko gafise ikibazo c'amatatu y'u Burundi mu minwe. Mu kwezi kwa kabiri guheze uwo nyene aramutswa komisiyo y'ubumwe bwa Afrika yari yatangaje ko atanindorerezi z'amatora ubumwe bwa Afrika buzorungika mu Burundi mu gihe amategeko yose agenga intwaro rusangi atoba yubahirijwe. N'akarere ka Afrika y'ubuseruko katangarije ijwi rya Amerika ko atandorerezi kazorungika muri ayo matora. Uburundi bwobwo buvugwa burabandanya imyiteguro y'ayo matora yo kwemeza canke guhakana ibwirizwa shingiro mbere n'imyiyamamazo igeze ku ndwi igira kabiri. Ayo matora ateye impungenge ubumwe bwa Afrika azoba ku itariki 17 zo ku kwezi kwa gatano. Pierre Clavier Niyonkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika.
Mu gihugu cy'u Rwanda naho abanyagihugu bavuka hahoze hari commune Gitini muri prefegitura ya kera ya Byumba ubu habaye akarere ka Gicumbi barishimira kwa ko karere kabo ata genocide yigeze ihagera bagasanga uwagize uruhara runini ari umuyobozi yahora rarongoye ako karere yitwa Edouard Sebushumba. Reka ibindi kwino nkuru tubazumenyesha makuru wacu mu Rwanda Asumta Kabuye.
Ntabwo icyo bibabaye nahangaha nta n'inzu zahatwitwe nta n'inka zahariwe
abaturage binahangaha twarabanaga pe Sebushumba yitwara neza pe ariko inanga twari bari beza abaturage abo bitwita abahutu ntabwo bari bafite uwo mugambi ndakanyako umuryango wanjye wose uri nanga uri wose uri
ababyeyi bacu babanaga n'abantu bahigoga cyane ubu bari barabahanye n'inka umva rero ko ntago twari gutatira igihango cyo
nta muryango hari wazimye nahangaha turaje bose baracyahari abari bahatuye bose baracyahari
abana abaturage bo mu murenge wa Giti mu cyahoze ari commune Giti bavuga ko muri commune yabo nta genocide yigeze ihaba. Aba baturage ndabasuye bambwira ko ari umuyobozi wa Bwana Sebushumba Edouard ariwe wafashe ya mbere akababuza kwijandika mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi ahubwo bagasigara bakumira ibitero byavaga handi.
Interahamwe zaturutse za murambi witwa Gatoyire arabirukana
nubwo interahamwe za gatete zafashe ya mbere ziraza bati muri Giti banze gukora reka tujye kuhikorera. Wari konseye wa Kasangi witwa Gatoyire ahitamo umutuma aramubwira ati interahamwe za gatete zanteye hese amanukana n'abajandarume yari ufite kuri komini n'abapolisi bose bahita bagenda bazisubizayo
aba tariko sha iwanyu muri bigware eh ntacyo turi bigware
tumushimye imana no munsi ukumba nkihumeka ntambaza wa maraso y'umuntu.
Iyi komine ya Giti bivugwa ko itabayemo genocide yari muri prefecture ya Byumba mu 1994 yayoborwaga na burugumestre Sebushumba Edouard. Abaturage bavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza ko uyu wahoze ari umuyobozi wawe atakozwaga ibyo kwigisha abahutu kwica abatutsi kuri Sebushumba ngo byasabye imbaraga nyinshi ngo iki gikorwa kibashe kugerwaho.
Muri icyo gihe nta mututsi wo muri komine Giti wapfuye yishwe n'abahutu baho uretse ko hari abo muri komine Giti baba baraguye hanze ya komine bakoraga mu yandi maprefegitura no mu yandi makomine. Ikintu cyamfashije ni umuco naye nariyubatsemo ndetse narabatsemo abaturage umuco wo kurwanya akarengane kuko burya nta muturage washobora gufata iya mbere ngo ateme umututsi abona ubuyobozi butabishyigikiye bose ntabwo yari abatagatifu hari abari bafite we na gukora genocide ariko hakabura abo bahera babona nta muyobozi babona burugumestri babona abandi bayobozi bose ntawe bishyigikiye. Icyo gihe ntabwo twaryamaga twaraga tuzenguruka amasegiteri yose twumva haba hari umwuka mubi cyane cyane amasegiteri yari yegeranye na komine Murambi bareba ibyo komine Murambi ikora bati natwe twacikanywe ushatse kugira icyo akora tukaba twamugezeho ndetse nakubwira ko inkota izageze ntahangaha hari na bamwe bari muri gereza twarafashe bashaka kurya inka z'abatutsi.
Iyo uganiriye n'abari batuye muri komine Giti ubu yahindutse akarere ka Gicumbi ubasangana ishema bemeza ko kuba nta maraso y'abaturanyi babo b'abatutsi yigeze ameneka bibatera kubana neza nta wishisha undi.
Kwerekwa ibintu byo kwishishanya muri uyu mudugudu ntabihari turasabana
umuturage wari utuye intangaha aracyahari ntavuga kuvuga ngo uri umututsi uri umuhutu ashwe barashyingira uko bisanzwe wakoga ko umushyingira ari uko umushinjije
muri uyu murenge nta pfunwe na mbari hari na mahoro uragenda ukarambagiza nkuko na mbere barambagizanyaga bakagushyingira cyane abo bakaza bakarambagiza iwawe ukabashyingira.
Mu bindi abaturage basobanura byabarinze guhura na genocide ni umubano mwiza wagaragaraga hagati wa n'abari burugumestri wabo n'abakonseye bafatanyaga kuyobora komine ya Giti. Bwana Sebushumba avuga ko andi mahirwe bageze ari uko ingabo z'inkotanyi zageze muri komine yabo kare mu byumweru bibiri gusa ingabo za FPR zari zageze muri komine Giti. Umuryango ibuka wita ku bibazo by'abacitse ku icumu usanga utakwemeza ko mu cyaho zari komine Giti nta genocide yahabaye nk'uko hari ababivuga gutyo, ko ahubwo abayoboraga iyi komine batagize umuhate wo gushishikariza abaturage kwishora mu bwicanyi nk'uko ahandi byagiye biba. Uyu ni umunyamabanga nshingwabikorwa wa ibuka Bwana Ishakiye Naftali.
Cy'abantu bakwiye kumva nuko aha muri Giti ntabwo genocide yagize ubukana nk'ahandi, ariko n'igikomeye cyane komokaho nuko ingabo z'inkotanyi zahatabaye vuba.
Musanga ubwo bukana bwo niba hari abacitse ku icumu mwagiye muganira, kuba ubukana butari bwinshi byo byaraturutse kuki?
Wenda navuga yuko n'abayobozi bahariya bose Bushumba bavuga ntabwo habayeho kwamamara kugaragara cyane mu gushishikariza abaturage kwitabira genocide.
Uwari umuyobozi wa komine Giti mu mwaka w'1996 yahawe igihembo cy'uko komine yitigeze iba mu bwicanyi. Komine Giti yagizwe na sekiteri 11, kuri ubu aka gace kagabanyijemo imirenge itandukanye ariyo Giti, Bukure na Rwamiko, yose iri mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru. Ikindi gicubu kibarizwa mu karere ka Gatsibo mu ntara y'Iburasirazuba, aho hari umurenge witwa Gasange wahoze muri komine Giti wagiye mu karere ka Gatsibo. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika mu murenge wa Giti mu karere ka Gicumbi.
Asunta Kaboyi nawe nyene arakenuye, duce tubandaniriza ku ntamenwa.
Mwumvirizi gikino intamenwa utegurirwa na studio Ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cy'ishyirahamwe Search for Common Ground mu Burundi.
Mbega kwa kenta ritegura ngo ngende karabaye
none gasenge kubyukuri uhihutira iki?
Yo oya rekenge
ashobora kurara rara utongende jose ndagusaga
wivedesha ahuje rana je no shura bavanga rarekane erego yamenye none nase mu rugo rwaje kurabaye ntase
tekasha uraze ubwoba niyumvira nka
oya ntana
kurara muri kino kidutwenye ne. Ntabwo wabiguteye urugajiji, businzi nyene wabaye.
Ubwo babyiye.
Aho.
Njye mezo watwaraye twenyene.
Baho.
Ivete mwana. Uwumura ntacho muzoba.
Ahubwo nyene. Niki cyo mukora ko ndi ngahajiwe.
Ukabura kutinduza ngaho. Ndaraba kutaza kujugumira nkanje mwijore.
Eka nta kujugumira nawe.
Nta je njugumira.
Oyo.
Uri umuntu w'umugaba ngara gutyo, hari kintu cyoza kigutera ubwoba.
Erega se nkibaneza Ivete. Mukategira nyemera.
Oya.
We tekana ndakwa ntacho zoba.
None gashako anahora nemera yigiriye.
Oya mwana.
Ariko gama. Tugiye kuba bande kuri iyi sinuko.
Ive, tenda gusabye kibondo ntusubire kuri.
Oya,
ni wihangane mwana, Imana irababona. Kandi noneho naje naho ngiye. Sinzoca ngumayo. Nzoza ndasimba ndabo ku bintu byifashe.
Uzocugaruka ryari none gasenge.
Sindabimenya mwana. Ariko nzogaruka. Ibyo rero ndabikwemereye.
Okay, oni sawa. Enugaye tugerekeje senge utari.
Imbere yuko ngenda rero, hari ikintu nashaka kubabwira. Nagira ngire ndabatekera impanuro. Ego niko mama wanya basize mu kiri bibonda. Ariko byongeye murakuze. Mumenye ko umfunitsa cyahiga gucumbagira.
Mama naturagowe
gifi. Mama wanya basigiye ibintu byinshi. Ngira ngo murabibona. Nimutabyanjwanjwa ko cyane ngo mubifate nabi. Bizobatunga. Sivyo gajide.
Ego. Akatagize muri ni yigira amahoro.
Nkuko mubizi mama wanyu yari umuntu akunda ibikorwa cyane. Muze mumufatire kwa karorero. Ejo sinze ngaruke nsanga ibintu byarayangaye. Murabinyemerega mwa.
Ngaragaza uko dushoboye.
Umuntu wese abera umubyeyi wundi. nitwa ari kane nimuze mucana mwa bibondo ngo barundi bitwenge muranyumva
yego
hanyuma rero kindi nacho murabona ingene mama wanyu yitaye ku rutare kugira ngo mubandanye amashuri nimuze muhebe kwiga mwabamwe amumuhemukiye ndabinginze ibizoba arihira amashuri biriho nimuze mu vyandanjwe ko rero
senge urakoze nuko kumanura duhaye
emwe muzigende
ko yagira ikitugora tuzokubarira
ego
kaza mutwemereye kuzozuraza kutura
no bahe bankagira gutega abane banje erega nimwe muryango sigaranye
mama se
ha ubuze iki muryango nyene senge cyane ibuka ndebere iyo wumvaga imwe tuzomuronka na mahoro
ndeka turabe rero kuri attaque ndafise abameye abahabone tonga na problem bwa chakuri defense honzo hashirande oui entre
bonjour madame
bonjour
ba mwari muntu niyeko
pejo kersha bwo bugurugu rwabuzo gushika na hehewe
oya madame yese ndumugurugu yende mwana tekereza vraiment
nta bindi byo bako nzikana batumye ko muri babirwara we bari he
byagwa je ntavyo namenya ko he abusanga rika jibaje bangaho hanze nyene kandi babimubwiye
utari ko jibaje bahanze
niko yemereye madame nivyo vyiwe yena no ngo yaraje tugira imana kwara wari
ndari hagufi noneho ndaje
tukari cara ngaho ku ntebe uha mukuri nduru kwara icara nawe ngaho iruhande ya jockey
urakoze
benda babazi mwezi cyende batumiye ko
tukibariwe
oya nokuri no bambeshe
Wewe gwara, ubaza ko no wandatumiye kwihi.
Nibaza ko byo babijanye n'ingene equipe yacu ngaha ku maskuru yotera imbere madame.
Ndabaza ikintu kimwe. Ujya byukuri murakene ko equipe yanyu itera imbere mwebwe.
Ego se.
Yo umvera. Narobye hakuye. Equipe imenye ikanye. Nsha to basa.
None mwibaza ko equipe yanyu izotera imbere gusa.
Nukugira amatrema menshi gusa ntuze madame.
Nade nta kindi mbona tarisho twe kugira mantrene makwense kuri mabyo dufasha
okay icyo ni kintu kimwe hari kindi kintu kiri très important mutari ko muri buka
iki he
ama entraîner ma sesu ko akene kugira mutere imbere muwa star data wanje cyo mushaka me equipe tegeza ku imeze gute nimurondere kure abajoue mwebwe mugize equipe mutegezwa kumera gute
je nibaza ko dutegerezwa kuyikunda ekipe yacu madame
ukunda ekipe byumvikana ko abagize ekipe baba bakundana bakumvikana bagafashanya sije none
birumvikana madame
murabikora none mwese murifuza kubona ekipe ya itera imbere ndabereje
hawo bya
ngo mutumvikanye ngo mufashanye ntibizogenda bishobotse
icyo nico n'ukuri
bega none ga joke ndakubaze mufikina gwara wewe umunsi yose
jewe
Tikonda kumva mbarira gwara mufiki.
Ibyo byo byose barereje abandi.
Naruya finish.
Mana yanga. Ibyo yose nega ibetu batwima turabantu babiri.
Ayaya. Nibagiye shaje.
Chanwe witeze bashitsi n'ubambari.
Nta muntu numwe niteze nambesh.
None zagweka hebete ngo wari bivyose. Bika ina bikomara wa mwana.
Bakujya ntacho ni byasigara ndabibika.
Oh yabigabanye wangu tukabatovyonona nawe.
Nyatarisha jidi. Uje agenda abana ku bintu bigiye kongora. Urazi mukubyaru. Sinigeze mbona ko turi babiri gusansha. Aha nyene naguma mbona ko na mama ringa. Je nukuri.
Uti nukuri.
None gashajidiyo. Konari namenyereye narora tugasangirira hamwe twese nyire turubyanyane namusizemo
yaragiye shavyaraheze kumbe bishiye mutse ntakigaruka
byaransesha
maramaze nikabire gusa ntakindi
akira
none kuzuka ari wabyaruye rigingurije
cyane wirira nimba wumva wifitiye akayabagu aje byaheze ubu numva atani byo nshaka
Aho kuri ntara yose. Nimbuko ko kamaho zose bakurya. Yemwe.
Reka shaji direka. Ushiko bo hari gye nibaza ko ndiko ndarotasha.
Kibaza ko abawe kango gasanga mama aracariho. Kandi byashikisha mu misi ya mbere.
Cyo byarase guhera shaji. umabona kwa kiriho umwanya n'umwanya ashobora kumubona
umve basha ivete nawe ivi
bona urubyumviraga jidi cyangwa umandabubona mu maso gute
bebe sina kosaba ikintu kimwe uzosiye tuyubike tubanaye n'ibindi sivyo
man ibintu biko birashikira sindabyumva kuyumvira ko mama kiriho yabaho ntabona iyo bamusize cyangwa utase bikorera
ivi ya huko mubyiyumvira
yabaho byakunda reka ndeke kukwicisha amajambo wirire wewe ko wifitiye akayabagu wowe wanuzije wa mama wanjye
nayo weho wayivuyemo rero rwose
sawapi nta apeti fise yayajeje ubuzima bw'ubusigaye bushishe
umbuwe wewe shayize reka tugira byose ibifo twiyumvira ingene tugiye kubigenza reka ubuzima buzabandanya wangu
abo ushaka kuvuga iki rero
ha nukwimvira ingene tugiye kubaho gufata ibikorwa byo muhira n'ibyo kwishura waza ko bigiye kutworohera
kwa koe kwa
ego ego
mbeko yirukana make
kazi mingi ban
cha hiyo shari hakuwa wiyemera mbona kwa usaka zikeshi wenyine
mkariho none nkubu ushaka kwikijoke
umbiza ko ndakubwira
eh
apa kwiki muntu watari we kuri jewe
eh kasi watari
kirazira
wahejeje ndagiye
niko wiru sindahe
je nta mwanya fise ugutabana vuga ivyo ushaka kuvuga hama nigende
utawe kuzana ntama nyamanga
eka sivya manyama
ndahubwe hagwa itonde
sikia sasa nibiki wewe
ndakubwiye nti itonde
nitonde gute je se nitonde
itonde kuko wewe ntacu maze
eh ntacu maze
washire kwa niera kugira ngo ushike kuki
kumbe nivo
haja ni maramara
maramaze waniki jewe
waruzi ko niera acha mfuta muri ekipe jewe joke
mbisa bana nigire
ujahe
eh ndabuzi yonja
urabanza ubivuge neza
eh
ushaka ko nkora muri ekipe jewe joke ndakubwiye urahitonde
ewe kaye ugambere na mbere je sinage kwitwara kwa prof niera
nta bindi no ushaka kuvuga ko yabimenye gute yagiye kwitwara
umviriza kwanza aje ndakubwire
edemba
je nawe ntacho dupfa icyo nkeneye nukwikinira gapira nta bindi ivyo none twobica
oyavugisha ukuri
ukuri nuko nyene
ukeneye ko yarafuta muri ekipe amuhacuke
oya
ariko
hanyuma bagukuye yo nungu kiki
nebo bizi
je uri kunyumvira nabi kubusa gusa wangu nkeneye ko ekipe itera imbere nta bindi
ibyo ko tugura byose nzogupfana ntacho zoshika
ahubwo felicitations wangu
bese aso kubika
kubiki kumupira
nama felicitations yawe nkeneye
kubereke
mbese ambere nigire
joke ndakubwire
umbare iki wewe
nkuwerekana n'ibintu byo gushwana je nawe urya ekipe twiteze imbere
je nawe
eh kubereke
reka mpebe ntwe
technique yawe ni ya mbere sana je nawe tugiye hamwe twokora ibitangaza
ahubwo ngira uko arotasigusa wibaza ko nzofa nibagiga afungiye rendera gusa ikidahura n'imisoro
wenda kubwira ngene twiteze imbere ekipe nawe kagumuza n'ibintu by'uburofa
nuko atakundi ndibugiye naye handi hose no ufene n'ukinana nawe ndabivuze
eh
uje ushaka usubire kwitwara kwa prof niye
kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa ufise icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940 studio ijambira abasezeye naho ubutaha
nuko rero nchuti bakunzi baca kandi ngaha duce dusozerera ibiganiro twa bitwafitiye mu kirundi no mu kinyarwanda kimbere ko duhana gahindukira no yibutsa yuko abagera kuri 26 baraye bagandaguwe indwi nabo baricwa mu gitero cakozwe n'abantu bitwaje ibirwanisho bateye imihana yo muri commune ya Buganda y'intara ya Cibitoke mu gihugu cy'u Burundi agashavu ni kose kubanyagihugu baraye babuze ababo mu bushikiranganje bw'umutekano mu gihugu cy'u Burundi baragabisha yuko abakoze iryo bara bazorondegwa kandi bagahanwa bikomeye nuko rero tubandanye duhoza imiryango yabuze naridiane nahazo mari kumwe mu biganiro n'amakuru no mwanya yakoze Innocent Kimenyi yegeranije ano majwi na ingenieur bafatikanije mu hinga bw'ivyuma tubasigiye kano karirimbo
Charasa Ari kwibihe nibikakumare Imbaraga z'umutima
kubwami bw'Imana bwegereje witegure umesibishura byawe.